24, cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le adresa acelei femei samaritence la fântâna din Sihar. Ascultați, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să reluăm împărtășia noastră și învățătura din cuvântul lui Dumnezeu, tema închinării noastre înaintea Domnului. În urmă cu mai mult timp am început un ciclu de lecțiuni biblice pe această temă a închinării și intervenind între timp perioada de rugăciune și post, perioada de evangelizare, am socotit că este înțelept să avem mesaje în biserică specifice lucrării de evangelizare și specifice lucrării de rugăciune, de aceea a intervenit această pauză în acest studiu biblic. Începând cu seara aceasta, în următoarele noastre întâlniri, cât va rândui Dumnezeu, vom vorbi despre închinare, vom continua să dezbatem această temă biblică, pentru că socotim că una dintre cele mai însemnate responsabilități pe care le avem în raport cu Dumnezeu este responsabilitatea de a ne închina Lui cu adevărat. Amin. În seara aceasta aș dori să aduc în atenția dumneavoastră un mesaj legat de Dumnezeu ca și obiect al închinării noastre. Vedeți dumneavoastră, când e vorba de închinare, aici sunt implicați cel puțin trei factori. Două persoane și o acțiune. Prima persoană este omul care se închină. Persoana a doua, care este cea mai mare, este Dumnezeu în fața căruia ne închinăm. Și elementul al treilea este dat de procesul, de acțiunea pe care eu ca și închinător o am înaintea lui Dumnezeu, căruia mă închin lui. Nu putem să vorbim cu adevărat și nu putem să vorbim în întregime despre închinarea adusă înaintea lui Dumnezeu, fără să ne referim la Dumnezeu, la identitatea lui Dumnezeu. Fără să vorbim despre Dumnezeu ca și cel căruia îi aducem închinarea noastră. Este absolut esențial să avem o reflectare, o imagine corectă în mintea noastră când ne gândim la Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu. O imagine deformată despre Dumnezeu poate să se numească idolatrie și cu siguranță este idolatrie. Când cineva are o imagine deformată, incorrectă, când vorbește despre Dumnezeu în alt termen decât vorbește Sfânta Scriptură, aceea este idolatrie. Închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu este acea închinare care prima dată, zicea Domnul Iisus, este făcută în adevăr. Și când vorbim despre adevăr, ne referim și la ceea ce este Dumnezeu, la ființa lui Dumnezeu. O închinare corectă este o închinare adusă unui Dumnezeu pe care îl descoperim din Sfânta Scriptură, Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu a cărui portret este așezat în acest cuvânt și o închinare corectă înseamnă să aduci închinare Dumnezeului descoperit în Sfânta Scriptură. Concepția noastră despre Dumnezeu este foarte importantă când ne referim la închinare. Adevărul este că în zilele noastre, ca și în vremea Domnului Iisus, este ignoranță când e vorba de identitatea lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus aici femeii samaritence, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Se închinau la ceva ce ei nu cunoșteau. Nu știau despre Dumnezeu, dar se închinau. Când Pavel s-a dus în Atena și se plimba prin cetatea aceasta și dorea să vadă cu luarea minte ce se întâmplă acolo, la un moment dat spune el că a identificat un altar, un altar pe care era un sacrificiu adus și pe care scria un text unui Dumnezeu necunoscut. Oameni care se închinau în ignoranță. O închinare autentică nu este o închinare adusă în ignoranță. Închinarea autentică este o închinare adusă în baza ceea ce Dumnezeu a descoperit și aceasta este închinarea în adevăr. Așa că este foarte important, fraților și surorilor, să descoperim, să reafirmăm, să afirmăm în această seară încă o dată identitatea Dumnezeului nostru, cine este Dumnezeul nostru și cum să aducem ca urmare această închinare înaintea Lui. Spuneam că este foarte importantă concepția noastră despre Dumnezeu. Concepția noastră despre Dumnezeu determină cel puțin trei lucruri în viața noastră practică. Concepția noastră despre Dumnezeu prima dată determină caracterul nostru. Este o legătură directă între ceea ce credem noi despre Dumnezeu și cum este caracterul nostru și cum ne purtăm noi în fiecare zi. Am putea să reformulăm acest enunț. Teologia noastră determină etica noastră. Ceea ce credem despre Dumnezeu va lua chip în caracterul nostru. Apoi, concepția noastră despre Dumnezeu determină lucrarea pe care o facem. Modul în care vom sluji, modul în care vom lucra. Lucrarea noastră este determinată de teologia noastră. Modul în care îl vedem pe Dumnezeu, modul în care îl concepem pe Dumnezeu, va determina în mod direct proporțional modul în care noi vom sluji și vom lucra pentru Dumnezeu. Și de asemenea, concepția noastră despre Dumnezeu determină închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce crezi despre Dumnezeu se reflectă în modul în care te închini lui Dumnezeu. Dacă cineva are descoperită măreția lui Dumnezeu și are o concepție înaltă despre sfințenia lui Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu, închinarea lui va fi caracterizată de reverență, de respect, de teamă înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă în concepția sa el consideră că Dumnezeu este unul ca și noi și îl coboară la nivelul său și se împlinește ce spune altădată un profet din vechime, tu ai crezut că sunt ca tine. Atunci închinarea este caracterizată de ușurătate, de superficialitate și de lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Dacă cineva socoate că Dumnezeu este un Dumnezeu crud, un Dumnezeu care ucide, un Dumnezeu care pedepsește într-un mod sever, atunci închinarea va fi după chipul și asemănarea acestei concepții. Și întâlnim religii vechi care duceau sacrificii umane, socotind că numai în felul acesta vor putea să îmbuneze pe acest Dumnezeu aspru, sever și care pedepsește atât de aspru. Concepția ta despre Dumnezeu determină închinarea pe care o aduci înaintea lui Dumnezeu. De aceea am spus că este important să vorbim despre Dumnezeu ca și obiect al închinării noastre. Sunt deplin conștient că nu vom reuși în această seară să spunem mare lucru despre ceea ce este Dumnezeu, pentru că El este inepuizabil. Pe Dumnezeu niciodată nu vei putea să-L așezi într-o carte, într-o predică, într-un mesaj, nu vom putea niciodată să terminăm de spus când este vorba despre ființa glorioasă a lui Dumnezeu. Și cumva ni se întâmplă nouă în seara aceasta, cum mi s-a întâmplat altădată unui părinte bisericesc cu numele Augustin. Acest om al lui Dumnezeu se gândea să scrie o carte, o carte despre Dumnezeu, o carte pe care el a intitulat-o de Trinitas, o carte despre Sfânta Treime, și meditând la acest subiect a ieșit pe malul mării plimbându-se și concentrându-și gândurile cum să elaboreze tema aceasta și cum să scrie. Și în timp ce el se concentra și medita, a observat că un copil care era și el pe malul mării se juca. Și în joaca lui a făcut o groapă mare, mare, o groapă și nu se sătura și nu mai încheia să facă această groapă. Augustin văzându-l, muncind acolo din greu, îl întreabă, băiete, ce vrei să faci? Care-i scopul tău? De ce faci groapa asta așa de mare aici? Și băiatul acela a spus așa, domnule, eu fac groapa asta aici, că am de gând ca toată apa din mare să o mut în groapa mea. Vorba aceasta, Augustin o notează în introducerea cărții sale, întâmplarea aceasta. Și el spunea, cam așa este și munca mea. Încerc într-o carte mică, limitată, să-L așez pe Dumnezeu necuprins. Nu-i putea, dar măcar o încerca. Cumva, așa ne găsim și noi în această seară sau în următoarele în care vom vorbi despre identitatea lui Dumnezeu. Nu vom putea să spunem totul sau să epuizăm subiectul acesta. Însă îmi dau silința să insistăm asupra elementelor esențiale care au o importanță covârșitoare când este vorba de închinarea noastră înaintea Domnului. Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să insist asupra a cinci lucruri legate de răspunsul la întrebarea cine este Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbim despre Dumnezeu, va trebui să notăm două întrebări. Prima întrebare este cine este Dumnezeu și a doua întrebare este ce face Dumnezeu. Cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Și când vii înaintea lui Dumnezeu și te închini, nu poți să te închini într-un mod corect înaintea lui Dumnezeu fără să știi cine este El. Și nu poți să continui într-o închinare plăcută înaintea Domnului fără să ai bine descoperit în inima ta din Scriptură care sunt lucrările, ce face Dumnezeu. În seara aceasta căutăm răspunsul la întrebarea cine este Dumnezeu, urmând ca într-o întâlnire viitoare să răspundem la întrebarea ce face Dumnezeu. Și când ne închinăm, spre exemplu când ne închinăm înaintea Domnului în rugăciune, începem să lăudăm, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și începem cu răspunsul la întrebarea cine este Dumnezeu. Și îl glorificăm pentru ceea ce este El în ființa sa. Haideți să vedem care sunt cele cinci enunțuri și în această seară le voi spune scurt pe fiecare la început și după aceea le elaborăm. Primul lucru, Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu este persoană. Al doilea lucru, Dumnezeu este Duh, El este Spirit. Și aici cuvântul spunea Domnul Iisus, menționa acest lucru, Dumnezeu este Duh. Al treilea lucru, Dumnezeu este unul singur și aici subliniem unitatea, unicitatea lui Dumnezeu. Al patrulea lucru, Dumnezeu este treime, este trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și ultimul lucru pe care îl vom sublinia în această seară și care are un impact practic covârșitor în viața noastră de credință, Dumnezeu este descoperit ca Tată, El este Tată. Să le luăm pe rând pe toate acestea. Și mai întâi, Dumnezeu este descoperit în Sfânta Scriptură ca fiind persoană. Aici este baza. Dumnezeu este o ființă personală. Dumnezeu nu este o forță abstractă, nu este ceva impersonal, nu este o energie cosmică. Dumnezeu este o persoană. El ca persoană are putere, cu siguranță. Și nu numai că are putere, El este atotputernic. Nu e nimeni mai puternic decât Dumnezeu. Însă pe El nu-L putem rezuma la o persoană. Dumnezeu este o ființă personală. Ca ființă personală, Dumnezeu ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea sa. Este scris că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și noi ca ființe umane, ca persoane, reflectăm ceea ce Dumnezeu este. Reflectăm imaginea lui Dumnezeu, asemănarea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este persoană. Și Dumnezeu persoană fiind, El are trăiri personale. El este caracterizat de emoții, Dumnezeu simte. El nu este ca o piatră care nu simte. El nu este lipsit de simțăminte, Dumnezeu are simțăminte, iubește, se mânie, are milă. Sau la un moment dat, în dreptatea sa, are trăirea aceasta de mânie și de urgie pe care poate să o îndrepte către cineva. Are simțăminte de dragoste, de bucurie. Și toate acestea îl caracterizează pe Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu are rațiune, El gândește și ca persoană vorbește. De câte ori nu scrie în Biblie, așa vorbește Domnul. Dumnezeu este o persoană. De asemenea, Dumnezeu are o voință a sa. El are voia sa. O voia sa specifică pe care Dumnezeu dorește să o imităm, să o împlinim fiecare dintre noi. Nu poți să te închini cu adevărat înaintea Domnului făcând abstracție de personalitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană, slăvit să fie numele Lui în veci. Și aduc cel puțin trei argumente care subliniază personalitatea lui Dumnezeu. Mai întâi, numai o persoană putea să creeze o altă persoană. Acesta este un argument. Și noi ca oameni suntem persoane și făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cumva o putem lua în sensul invers. Ne uităm cum suntem noi, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și noi ca persoane fiind presupunem cum este Dumnezeu ca și persoană. Și Scriptura ne descoperă lucrul acesta. Apoi Dumnezeu are însușiri personale, cum subliniam aici. Rațiune, simțăminte, voință. Și mai mult decât atât, Dumnezeu are putere de a influența alte persoane. Doar o persoană poate să influențeze alte persoane. Pe dumneavoastră va influența Dumnezeu într-un fel? V-a adresat un mesaj, adică despre ce e vorba aici? Nu poate să existe o relație personală decât între două persoane. Pot eu să am o relație personală cu peretele acesta? Eu îi vorbesc, el îmi poate vorbi. Mă poate ajuta. Sub nicio formă, e acolo și gata. Dacă sunt atent, mă pot sprijini pe el, dar dacă vin pe întuneric, așa în viteză mare și mă lovesc de el, mă rănește, pentru că el nu știe. Curentul electric pe care l-ai în priză te ajută? Te ajută când pui acolo aparatul cu care în sfârșit a prins întrerupătorul, se vede. Și te ajută și e acolo. Dar dacă la un moment dat apare acolo un fir dezizolat și tu pui mâna pe el, știe curentul electric că tu nu vrei să te electrocuteze? Care este reacția pe care o are în momentul acela? Pe el nu gândește, nu-l interesează ce intenții ai. Când te-a atins, te-a aranjat. Dumnezeu însă este persoană. Și Dumnezeu fiind persoană, cu El este posibilă o relație personală. Și închinarea, de fapt, presupune consumarea acestei relații personale. Trăirea acestei relații personale. Când vorbești cu El și îți vorbește. Și nu poți pleca în închinare decât de pe baza aceasta. Dumnezeu este unul, e persoană. Și vine înaintea Lui și vorbesc cu El și vorbește cu mine și îmi comunică mesajul Său și îl spun pe al meu. Și asta este, de fapt, rugăciunea. Și mă raportez la El ca la unul care trăiește. Ați auzit în Biblie expresia, eu, Domnul, sunt un Dumnezeu viu? Se făcea trimitere la această trăsătură a personalității divine, spre deosebire de idolii din piatră și din lemn care erau morți. Dumnezeu este viu, slăvit să fie numele Lui în veci. Și întâi și întâi, când ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, ne închinăm unui Dumnezeu care este persoană și avem cu El o relație personală. Aici este vestea bună și este harul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Înțelegând acest fapt, în al doilea rând, aș vrea să subliniem faptul că Dumnezeu este Duh. Spunea Domnul Iisus femeii samaritence, Dumnezeu este Duh și cine se închine Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Dumnezeu nu este o ființă materială. Nu poate să spună nimeni vreodată să zică, nu poate veni cineva să spună Dumnezeu este din materia aceasta. Spre exemplu, despre noi ca oameni ce zice? Ce suntem noi ca oameni? Carne și oase. Și într-un final ce ajung toate astea? Ce spunea în Geneza? Din țărână ești și în țărână te vei duce. Asta e constituția noastră, asta e materia noastră. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, El nu este carne și oase. Scriptura spune că El este spirit, este Duh. Și Domnul Iisus spunea ucenicilor, după ce a înviat din morți, ei nu credeau că Domnul Iisus a înviat trupește. Și s-au uitat la El și au spus, erau tulburați, gândeau în inima lor că ar fi Duh. Și Domnul Iisus spune, eu nu sunt Duh, un Duh nu are carne și oase. Uitați-vă la mine, spunea Domnul Iisus, eu am. Dumnezeu este spirit, Dumnezeu este Duh. El nu are... Nu-L poți izola și să spui, acesta este trupul. Eu, de exemplu, pot să fiu prezent într-un singur loc odată. Pentru că aceasta este una dintre trăsăturile specifice ale corporalității. Ești într-un singur loc odată. Dumnezeu fiind Duh, El este prezent pretutindeni. El umple cerul și pământul. Cerurile, spune Scriptura, sunt scaunul de domnia lui Dumnezeu, iar pământul, ce-i pământul pentru Dumnezeu? Așternutul picioarelor sale. El este Duh. Și aici se ridică o întrebare. O întrebare care s-ar putea să ne aducă într-o oarecare confuzie. Va zice cineva, e adevărat că Dumnezeu este Duh și e adevărat că Dumnezeu, Duh fiind, nu are carne și oase sau mădulare din acestea. Dar atunci cum să înțelegem acele locuri din Scriptură unde scrie mâna lui Dumnezeu, piciorul lui Dumnezeu? Avem expresii de tipul urechea lui Dumnezeu. Nu urechea lui Dumnezeu este prea, ce zicea profetul Isaia, prea tare. Urechea lui Dumnezeu. Nu brațul Lui e prea scurt ca să te ajute. Iată, brațul lui Dumnezeu. Și atunci va zice cineva, dacă e Duh, de ce zice că are mâini, că are picioare, că are ochiul Lui, care vede și care privește totul și în întuneric vede? Nu? Cum să înțelegem expresiile acestea? Toate aceste expresii se numesc în limbaj teologic expresii antropomorfice. Adică Dumnezeu se așează pe sine, se descoperă pe sine într-un limbaj uman, ca să înțelegem atributele sale și să înțelegem modul în care se raportează la noi. Ca să fie subliniată protecția lui Dumnezeu, să fie subliniat ajutorul pe care Dumnezeu îl dă. Este scris în Biblie, Dumnezeu te va așeza sub brațul Său sau mâna Lui va veni în ajutorul tău, că noi ne ajutăm de mână, așa-i? Ca să fie subliniat faptul că Dumnezeu vede, se vorbește despre ochiul lui Dumnezeu care pătrunde adânc. Și apoi mai întâlnim și alte expresii antropomorfice. Într-un psalm este scris, Dumnezeu te va acoperi cu... ce scrie acolo? Vă aduceți aminte? Cu penele lui. Doar nu am gândit că Dumnezeu e ca o pasăre care să aibă pene. Scrie acolo, te va acoperi cu penele lui. Dar care era imaginea psalmistului? El a văzut acolo o pasăre care și-a acoperit puii și vine și compune poezia aceasta și este un limbaj poetic, este o expresie antropomorfică, adică, sau zoomorfică în cazul acesta. Te va acoperi cu penele lui. Ca să înțelegem ceea ce este Dumnezeu și cum se raportează El la noi, slăvit să fie numele Lui în veci. Dumnezeu este Duh. Și când ne gândim la Dumnezeu ca și Duh, avem în limba ebraică un termen, este vorba de cuvântul Ruach, care înseamnă Duh, tradus românește, dar mai înseamnă ceva. Înseamnă suflare, înseamnă vânt care bate. Și Dumnezeu, când la un moment dat cineva întreabă, dar cum să mi-l închipui pe Dumnezeu? Și Iisus a vorbit despre asta. Uită-te la vânt, îi zice lui Nicodim. Nu știi de unde vine, nu știi unde, cum, ce se întâmplă, nu știi mișcarea lui, dar îi simți prezența. Și așa este și cu Dumnezeu. Și aduce Scriptura în fața noastră această imagine a vântului. Vânt, în ebraic, care și un cuvânt, e o sinonimie acolo, Duh. Și apare și în revelația pe care Dumnezeu îi aduce lui Ilie, când Dumnezeu, în ce a venit Dumnezeu acolo? Într-un susur blând și subțire. Și aici este subliniată prezența lui Dumnezeu care e acolo, nu poți vedea. Ce ne spune nouă faptul că Dumnezeu este Duh? Și avem imaginea cu vântul. Poate să facă cineva vreo poză a vântului? Poți să faci vântului statuie? Poți să-i faci icoană? Nu poți să-i faci. E vânt. Nu-l vezi. Îi simți prezența. Îi simți lucrarea. Și dacă bate tare și vine un uragan de acela de care vorbea fratele Iosif azi dimineață, îi simți prezența? Nimeni nu vede nimic. Dar dintr-o dată vezi că nimic nu mai stă în ordinea lor. Și aici este subliniată judecata lui Dumnezeu. Dintr-o dată. Sau în zile de vară, o vară în acea toridă, și așa o zăpușală prin oraș și într-o dată începe să bată așa un vânt care aduce atâta răcoare. Cum te simți când bate așa vânt? O să vină și vara, mâine, poi, mâine, iarăși, da? Și o să fiți cu evantaie și o să vă... Și ca unul care știe că ceva se pune în mișcare când faci așa cu evantaiu, nu-ți faci probleme la de ce dă așa din mână. Dumnezeu este Duh, este Spirit. Nu-i vedem ființa, nu-l vedem cu ochiul. Dar îi vedem prezența, îi trăim prezența, urma pașilor lui, o vedem. Amin. Și aici este frumusețea. Că te închini lui Dumnezeu pe care nu-l vezi și te raportezi lui ca și cum l-ai vedea și ar fi acolo. Și este acolo și este aici. Slăvit să fie numele lui Sfânt. Amin. Mă-n mintea mea acum o imagine. La un moment dat aș putea să pun o întrebare, care ne va face să... E o analogie aici. Este vântul în locul acesta, în această clipă? Vântul. Ne referim la mișcarea aerului. Dacă nu crezi, n-ai decât să faci așa din mână. Și îl simți. Este Dumnezeu aici? N-ai decât să te rogi. N-ai decât să te rogi lui. E ca și cum... Și ai simțit prezența, pentru că e acolo. Și este scris, cheamă-mă și îți voi... Răspunde, bate din mână și simți vântul, ia evantaiul, nu luați. Nu ascultați acum ascultați predica. Așa este Dumnezeu în ființa Lui. Și când înțelegi acest mecanism spiritual, te închini înaintea Lui Dumnezeu și trăiești prezența Sa. Al treilea lucru, Dumnezeu este unul singur. Dumnezeu este unicitate, este unitate. În Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 4, este scris, ascultă Israele. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Nu mai este altul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Iată ce declară Scriptura. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. M-aș bucura dacă, Daniel, ai putea să pui versetele acestea pe care le enunți. Acum l-am spus pe acesta. Deuteronom 6:4. Domnul este singurul Domn. Este subliniat aici unitatea lui Dumnezeu, unicitatea lui Dumnezeu. sunt excluși orice alți posibili Dumnezei, pe nedrept numiți Dumnezei. Un singur Dumnezeu este. Și când te închini înaintea Lui, conștientizezi prezența Lui. Ia, uitați-vă dumneavoastră la articolul hotărât. Domnul, Dumnezeul, nu sunt doi. Nu zice domn sau un domn, un oarecare domn. Domnul între alți domni. Nu, nu. Un singur domn este. Un singur Dumnezeu este. De asemenea, în Matei capitolul 12, cu versetul 29 și versetul 30, Domnul Iisus spunea, cea din tâi poruncă este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Este unitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Și aici mărturisim că în tot universul acesta există o singură ființă căreia îi se cuvine închinarea. Și acesta este Dumnezeul descoperit în Sfânta Scriptură. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Un singur Dumnezeu. Și când te închini, înțelegi că Dumnezeu este unul și îi aduci închinarea aceasta, o închinare curată care se înalță către El. Poate că va zice cineva, este contradicție, frate, între unitatea lui Dumnezeu și trinitatea, treimea care este în Dumnezeu. Acum, sau e unul, sau sunt trei. S-ar putea la un moment dat să apară această întrebare și vrem să subliniem aici că în cuvântul lui Dumnezeu există acest paradox. Cuvântul lui Dumnezeu mărturisește lămurit, este un singur Dumnezeu. Și când citești filele Noului Testament și ale Vechiului Testament, ți se descoperă că Dumnezeu este Tatăl, Dumnezeu este Fiul, Dumnezeu este Duhul. Și cum să facem noi armonie între aceste concepte, unitate și trinitate? Nu știu, frate Daniela, care a reușit să faci și te-am rugat eu să faci, uite că a făcut. Da? Uitați-vă, vă rog, la aceste figuri geometrice. A, le-a făcut așa de frumoase că o să te rog să mi le dai și mie acum. Aici este un triunghi, acolo este un pătrat și aici este un cerc. Uitați-vă, vă rog, la aceste trei figuri geometrice. Este vreo legătură între ele? Au ceva comun? N-au nimic comun, așa e? Cercul este galben, triunghiul este, ce este? Portocaliu, celălalt e albastru. Nu este nimic comun între ele. Forma este diferită, substanța, adică aici culoarea este diferită. Dar acum dacă putem vedea și celălalt slide, mai ai unul? Nu mai ai. Tot mai înțeles bine. Acum vă rog frumos să vă imaginați altceva. Acest triunghi, acest cerc, da, este galben. Și să fie și triunghiul acesta galben. Și să fie și pătratul tot galben. Ce ar fi comun între ele? Substanța. Sunt trei entități diferite, dar care au comun ceva. Substanță. Și așa concepem, ne gândim la Dumnezeu când zicem unitate. E o singură dumnezeire, ca o singură culoare. Și trei persoane, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, ca cele trei figuri geometrice acolo. Este o ilustrare a ceea ce înțelegem că este unitatea și trinitatea ce este în Dumnezeu. Și când te închini înaintea lui Dumnezeu, subliniez că Dumnezeu este trinitate. Dar este și unitate. Și vii înaintea Lui închinându-te ca atare. Hai să subliniem următorul lucru, al patrulea. Dumnezeu este trinitate. Scriptura mărturisește lămurit că Dumnezeu este Tatăl, Dumnezeu este Fiul și Dumnezeu este Duhul Sfânt. Și noi mărturisim cu toată convingerea de plina dumnezeirea Tatălui. Credeți că Tatăl este Dumnezeu de plin? De plină dumnezeire a Fiului, a Domnului nostru Iisus Hristos și de plină dumnezeire a Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu. Acesta este crezul pe care îl avem. Și când venim înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm Lui, noi ne închinăm Lui ca Tată, ca Fiu și ca Duh. Și percepem comuniunea, comunitatea aceasta, comuniunea aceasta care este în dumnezeire și la care suntem părtași. O, mulțumesc, frate Daniel, repede se rezolvă lucrurile pe calculator, așa? Și ce înseamnă să te închini înaintea lui Dumnezeu? Și îl avem ca și trinitate, avem această imagine, puteți să priviți Oh, vă rog frumos să nu gândiți mai departe decât spun eu în seara aceasta. Tare repede ajuns să spui lucruri nesănătoase despre Dumnezeire când te uiți la cercul acesta, la pătratul acesta. Numai ceea ce am spus să luați în seamă, bine? Este treime în Dumnezeu, dar nu sunt trei ca trei figuri geometrice diferite. E un singur Dumnezeu. Și aici este misterul. Aveam un profesor la seminar în București, pe când eram acolo, și l-am întrebat odată, care e problema asta cu treimea și care e problema cu unitate? Mihai Dinu era la Universitatea din București și ne predea un curs. Era un om foarte, foarte bine pregătit. Și spunea el așa, dacă am înțelege misterul Trinității și al unității lui Dumnezeu, atunci am putea pune titlul deasupra peste Biblie, făcută de oameni. Am putea spune în dreptul creștinismului, religie inventată de oameni înțelepți. Dacă am putea explica paradoxul Trinității și al unității lui Dumnezeu. Dar faptul că nu poți înțelege, nu poți epuiza cu rațiune acest mister, se dovedește că e de la Dumnezeu venit prin revelație și Dumnezeu e mai mare decât mintea noastră și capacitatea noastră de a înțelege. Aici spunem ca și Augustin altădată, cred ca să pot înțelege. Dumnezeu este Tată, este Fiu și este Duhul Sfânt. Și noi ne închinăm Tatălui în numele Domnului Iisus prin Duhul Sfânt. Și este în comuniune aceasta. Aș vrea să subliniez aici divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Nimeni nu se îndoiește cu privire la divinitatea Tatălui, așa-i? Dar sunt oameni care se îndoiesc când este vorba de divinitatea Domnului Iisus. Și sunt erezii contemporane care vin și spun că numai Tatăl e Dumnezeu și Fiul e făcut și El de Dumnezeu. E de o categorie inferioară, nu e Dumnezeu, ci e acolo, ceva între îngeri, mai mare decât îngerii, dar nu ca Dumnezeu. Nu asta ne învață Sfânta Scriptură. Scriptura mărturisește într-un mod lămurit că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu. Caută-te, rog, Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 1. Și fiți foarte atenți la versetele pe care le spun și puneți-le aici. Sunt patru texte din Scriptură pe care vreau să le vedem împreună și care mărturisesc foarte, foarte clar că Iisus Hristos este Dumnezeu. Primul pasaj este Ioan, capitolul 1 cu versetul 1. Acolo, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos mărturisește așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cine este cuvântul? Versetul 14 ne spune și cuvântul, sau 12, și cuvântul s-a făcut trup. Și cine s-a întrupat? Iisus. Aici în grecește este logosul, care era un concept bine fixat în filozofia grecească. Dar nu vorbim despre asta. La început era Iisus Hristos. Am putea pune aici, pentru că despre El e vorba. Și Iisus Hristos era cu Tatăl, cu Dumnezeu. Și Iisus Hristos era Dumnezeu. Și acum uitați-vă dumneavoastră, cuvântul și Dumnezeu, două persoane diferite, dar care amândouă au divinitate. Este un pasaj pe care îl punem sub ochii noștri și lămurit. Iisus Hristos aici este declarat ca fiind Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui în veci. Pasajul al doilea este în 1 Ioan, capitolul 5. Acolo este vorba de versetul 20. Și în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 20, sunt scrise următoarele cuvinte. Știu doar primul cuvânt cu care începe versetul acesta. Cuvântul știm. Da? Așa e. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Uitați-vă atent la pasajul acesta. Știm că Fiul Lui Dumnezeu a venit, adică Iisus, și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Dumnezeu. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Dar observați identitatea. Cel ce este adevărat e Tatăl Dumnezeu. Dar și Iisus e numit Cel ce e adevărat. E unitatea din Dumnezeu. Dar în același timp și mă feresc să zic pluralitate. Trinitate. Adică Iisus Hristos, Fiul Lui. El. Cine? Hai să facem legătură. Facem acum, dacă ar fi să facem strugurile acelea din sintaxa limbii române, da? Cei care sunteți învățați în liceu acum sau predați limba română, știți despre... Eu așa l-am numit când am învățat gramatică, strugurile, așa le-am zis. Propoziție prin PP, propoziție secundară, următoare, completivă directă și tot așa. Știți cum erau acolo propozițiile astea, așa, da? Dacă ar fi să facem schema acestei fraze, acestui verset, Ați vedea că este limpede. El, El, adică Fiul Iisus Hristos, este, cum e numit aici? Dumnezeul adevărat și viața veșnică. E clar pasajul acesta? Numai pentru cine e clar. Următorul cuvânt este Evrei, capitolul 1, cu versetul 7. Și aici va trebui să vedem trei versete, versetul 7 până la versetul 10. O să ne uităm asupra acestui pasaj, da? Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Așa zice Dumnezeu despre îngeri. Și ascultați ce zice despre Fiul, este versetul următor. Pe când Fiului i-a zis, cine i-a zis Fiului? Tatăl. Și ce i-a zis? Scaunul tău de domnie? Dumnezeule. Tatăl zice Fiului, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este în veci de veci, este un toiag de dreptate. Și versetul următor să-l vedem. Te-o iubine prihănirea și urând nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, extraordinar, Dumnezeul tău, adică Tatăl tău, care și El ca și tine, vedeți versetele cum când se declară. Când vine cineva, martor la Iehova, spre exemplu, la dumneavoastră, vă spune că nu e Iisus Dumnezeu, arătați versetele acestea și puneți-L pe fugă. E clar cuvântul lui Dumnezeu și ne închinăm lui Iisus ca Dumnezeul adevărat, viața veșnică. Și aici Tatăl îl onorează pe Domnul Iisus numindu-L Dumnezeu. Capitolul 1 din epistola lui Pavel către evrei este cel mai puternic argument al divinității Domnului Iisus. Capitol din Biblie care îl așează pe Iisus deasupra, întâi, prorocilor din vechime, deasupra îngerilor, deasupra lui Moise, deasupra lui Iosua, deasupra preotului Aron, da? Din vechime. El este mai mare, pentru că el este, are titlul acesta, Dumnezeule. Și în grecește este Hotheos. O declarație clară pe care numai în dreptul Dumnezeului Tată o mai vedeți în Biblie. Mai departe. Un alt pasaj, acel al patrulea pasaj la care mă refeream, nu mai am. Că ați auzit vorba aceea, cei patru evanghelii sunt trei. Seara aceasta au fost trei, nu numai Luca și Matei. Da? Deci acestea au fost cele trei versete esențiale pe care am vrut să le subliniez. Mai sunt în Biblie asemenea pasaje, sunt foarte clare în Evanghelia după Ioan, unde Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, eu și Tatăl sunt una și mai sunt ele multe altele. Pasaje unde El este numit Domnul, este numit Dumnezeu. Aș vrea să subliniez acum divinitatea Duhului Sfânt. Pentru că vorbim despre divinitatea Duhului Sfânt, ne închinăm iarăși în treime, ne închinăm Trinității, Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar nu-i mai mic decât Tata. Este același, este acolo. Și aici aș vrea să fac o paranteză, să nu credeți pe aceia care vin și spun ca și branhamiști, spre exemplu. Dumnezeu este unul, care-i Tată, mâine-i Fiu, poi mâine-i Duh, nu deodată toate. Asta este erezia care a apărut prima dată în istoria bisericii, s-a numit sabelianism, mai târziu, în vremea modernă, contemporană, s-a numit socianism, nu socialism, asta a fost altă erezie, da? Socialism. Socianism, și de la Socinius, un italian, și de la Socinius mai încoace s-au transformat și aici, că în Europa, în Italia, în Polonia, în Cehia, aiurea, în toată Europa, au fost tare persecutați și prigoniți. Și și-au găsit socinienii loc, știți unde și-au găsit loc de refugiu? Și în Sibiu, în Transilvania. Sibiu a fost un loc de refugiu pentru ei. Asta în anul 1600, 1700, au fost un loc de refugiu. Și aici, în România, în Transilvania, s-a format o biserică numită Biserica Unitariană. Asta e altă poveste. Acum nu mai vorbim despre asta așa de mult, dar o aluzie doar la câtă libertate a fost în Transilvania, câtă libertate religioasă, spre deosebire de Europa, care se numește, iată, democrată. Revin la tema principală a noastră în seara aceasta. Duhul lui Dumnezeu este proclamat în Scriptură ca și Dumnezeu. Și aici vreau să vedem două pasaje. Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 3. Acolo este episodul cu Anania și Safira și este scris așa. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima să minți pe... Poți să-l pui. Pe Duhul Sfânt. Pentru ce ți-a pus... Ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte a prețului moșioarei. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci în versetul 3, versetul 3, este scris foarte clar, ți-a umplut Satana inima ca să minți pe cine? Pe Duhul Sfânt. Și să ne uităm la versetul 5 acum. Da? Următorul, uitați aici, nu, mai sus, versetul 4 era. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe... Acum, hotărăște-te, Petru. Pe cine a mințit Anania? Pe Duhul Sfânt sau pe Dumnezeu? Cu siguranță acesta e răspunsul. Pe Duhul Sfânt, care este Dumnezeu. Și dacă a mințit pe Duhul Sfânt, a mințit și pe Tatăl și pe Fiul. Pentru că în Dumnezeu este unitate. Și așa trebuie să-L concepem pe Dumnezeu. Trinitate și unitate. Că așa este descoperit în Sfânta Scriptură. 2 Corinteni 3 cu 17 este un alt cuvânt. Căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului? Acolo este slobozenia. Este un alt pasaj care proclamă foarte, foarte clar divinitatea Duhului Sfânt. Căci Domnul este Duhul. Așa scrie. Ne-am așteptat să... Căci Domnul este Iisus Hristos. Da, zice Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Și au zis ce a zis Iisus. Eu am venit ca să vă fac slobozi. Și exact ce face Fiul, face și Duhul, eliberează, aduce libertate. Pentru că deopotrivă cu Fiul și cu Tatăl formează împreună treimea. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt. De-ar fi să ne uităm în Biblie, am vedea multe dovezi ale Trinității, vreme multă nu e să vorbim despre asta. Punctez doar 4 ocazii din Noul Testament unde Trinitatea este prezentată de două ori manifestându-se și de două ori în texte foarte, foarte clare. Prima dată manifestându-se este vorba de botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Tatăl vorbea, acesta este Fiul meu preiubit. Fiul, unde era Fiul? Se boteza în apă. Și Duhul venea în chip de porumbel. A fost vădită prezența Trinității. Trei persoane diferite. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Apoi avem formula botezului în apă. Și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și apoi avem acea benedicție paulină din 2 Corinteni 13 cu 14. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh. Observați cele trei. Și avem după aceea în 1 Ioan 5 cu 7, căci trei sunt care mărturisesc în cer. Și aici este o acțiune comună a celor trei. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei una sunt. Acesta este crezul nostru. Și când vorbim despre închinare adusă înaintea lui Dumnezeu, trebuie să așezăm această bază. Dumnezeu este ființă personală, este Duh, este unitate și este Trinitate. Și așa ne închinăm înaintea Lui. Și acum ultimul lucru, Dumnezeu este Tată. Poți să faci întuneric pe peretele acela, da? Dumnezeu este Tată. Scriptura ne-L descoperă pe Dumnezeu ca Tată. Domnul Iisus spune aici, vine vremea când se vor închina cui? Ce zice? Tatălui, în Duh și în adevăr. Închinarea autentică este adusă Tatălui. Nu poți să fii un închinător adevărat și să nu ai acest concept bine fixat în inima ta. Dumnezeu este Tată. Este Tatăl meu. Nu este închinare primită înaintea lui Dumnezeu decât pornine pe baza aceasta. Dumnezeu să-ți fie Tată. Dacă cineva nu-L are pe Dumnezeu ca Tată și se închină înaintea lui Dumnezeu, intervine un loc din Scriptură care zice, jertfa celor răi adusă înaintea Domnului, ce este? O scârbă. Chiar dacă ei vor să rămână răi mai departe, vor să rămână mai departe în necredință, vor să rămână mai departe în starea aceasta de împietrire și să trăiască în păcate, dar vor și ajutorul lui Dumnezeu și s-ar ruga. Dar n-au hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, o asemenea rugăciune este o scârbă pentru mine. Un om care nu vrea să-și îndrepte viața și care îmi face rugăciuni, ce face el este o scârbă. Asta este imagine biblică. Dar dacă cineva este, spune, Doamne, sunt un om păcătos și vin la Tine și Te rog să mă primești și să ai milă de mine. Și scris în Scriptură, celor care îl primesc pe Iisus, le-ai dat dreptul să se facă copiii Tăi. Eu, uite, îl primesc pe Domnul Iisus în inima mea. Fă-mă copilul Tău. Și când ai spus asta cu credință, știi cum continui rugăciune după aceea? Zici, Doamne, Tatăl meu, ai milă de mine. S-a schimbat ceva. Dacă ar fi să vă aduceți aminte când i-a spus prima dată lui Dumnezeu, Tată, v-ați putea aminti despre asta. Îi zici lui Dumnezeu, Tată, după ce ai devenit copil al său. Și când te uiți în Biblie, este o întreagă învățătură a acestui concept, conceptul de Tată al lui Dumnezeu. Iisus îl numește pe Dumnezeu Tată. De atâtea ori, în Matei 11 cu 25, spre exemplu, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, spunea Domnul Iisus. În Luca 23 cu 34, pe cruce, spunea Domnul Iisus, Tată, ce zicea? Iartă-i că nu știu ce fac. Iar în Ghețiman, când se ruga, ce spunea Domnul Iisus? Iară se ruga și îl numea pe Dumnezeu Tată. Avem apoi în Luca 23 cu 46, Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. S-a raportat la Dumnezeu ca Tată și pe noi ne-a învățat să ne rugăm. Când ne rugăm să zicem, cum să zicem? Tatăl nostru care ești în ceruri. Să-L numești pe Dumnezeu Tată. Și nu este ceva superficial, ceva de suprafață, ci este ceva profund, lăuntric. Romani 8 cu 15 scrie, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și de ce spunem lui Dumnezeu Tată? Pentru că am primit Duhul și locuiește în noi. Același lucru este subliniat în Galateni 4 cu 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Tată. Ava, adică Tată. Și vii înaintea lui Dumnezeu și te rogi. Și vii înaintea lui Dumnezeu și comunici cu El. Și descoperi. Și aici este frumusețea. Până acum am vorbit lucruri înalte despre Dumnezeu. El este persoană, cea mai mare. El este Duh, este unitate, este unul singur și este Trinitate. Și este această splendoare a lui Dumnezeu. Și te întrebi așa ca om muritor, pot eu intra într-o legătură cu acest Dumnezeu imens, incomensurabil? Făcător a toate, țiitor a toate, pot vreodată? Și vine Dumnezeu și îmi spune, uite ce, dacă tu crezi în Iisus, în tine va veni Duhul Înfierii și te voi atinge cu conceptul de Tată. O să fiu Tatăl tău și tu Fiul meu. Este extraordinară imaginea aceasta. Cu siguranță că nu putem gândi corect conceptul de Tată al lui Dumnezeu privind prin conceptul de Tată din vremurile noastre. Nu putem să privim corect. Conceptul de tată în 2005 în România e tare diferit de conceptul de tată din anul 30, pe vremea Domnului Iisus. Tare diferit. Acum copiii își pot permite să întoarcă spatele la tata și nu se întâmplă mare lucru. Dar dacă pe vremea aceea făceau așa ceva, ce li se întâmpla? Și dacă un fiu nu ascultă, să fie mură cu pietre. Și mare și mic, deopotrivă, tatălui, patriarhului, adică, pentru că cuvântul acesta patriarh are în sine tot rădăcina de la tată, pater, tată. Avea putere supremă în familie. Toți se raportau asupra lui cum se cuvenea. Dar nu numai era vorba acolo de autoritate și putere, acolo era vorba de încă ceva. Și sunt patru lucruri pe care le-a subliniat. Dragostea necondiționată pe care Dumnezeu ca tată o are față de noi. Este scris, cum se îndură un tată de copiii săi, așa se îndură Dumnezeu de noi. De asemenea, părtășia dintre El și noi, Tatăl, a cui? Al nostru. Este al treilea lucru, Dumnezeu urmărește binele copiilor săi, fiind tată, urmărește binele nostru, muncește, se gândește, planifică în vederea binelui nostru. Și ultimul lucru, ca tată ne poartă de grijă. Acesta este conceptul de tată. Și când încerci răspunsul la întrebarea cine este Dumnezeu, nu poți să dai răspunsul acesta fără să punctezi aceste cinci aspecte. El este persoană, El este Duh, El este unitate, este unul singur, este Trinitate și este Tatăl nostru. În veci să fie slăvit numele Domnului Iisus. Și acum dați-mi voie să pun o întrebare cu care vom și încheia întâlnirea noastră din seara aceasta. Îl aveți pe Dumnezeu ca tată? Vi s-a descoperit ca tată? Când te duci acasă la părintele tău și spui tată, te aștepți să spună, măi, eu nu stai că tot. Primești confirmarea de la el? Nu m-am dus odată la tatăl meu, era ferice. și să-i spun tată și să se uite la mine și să zic, vezi că ai vorbit cum nu trebuie. A recunoscut ce am spus. Relația era întemeiată pe experiență, pe adevăr. Eram născut din el, crescut de el, îngrijit de el, protejat de el, pornit în viață de el. Și e tata și rămâne tată. Când vine înaintea lui Dumnezeu și spui tată, el trebuie să mărturisească, să confirme. Și confirmarea vine prin Duhul Sfânt și scrie în Romani. Însăși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și zicem cu încredere lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Dar cum pot să știu 100% că sunt copilul său? Și el mă recunoaște pe mine ca și fiul al său. Ioan, capitolul 1 cu versetul 12, lămurește taina asta. Și zice așa. A venit la Isă Iisus și ai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, adică a lui Iisus Hristos, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Amin. Și apoi 1 Ioan 3 cu 1, 2 cu 3 cu 1, scrie așa. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Dacă dumneavoastră l-ați primit în inima dumneavoastră pe Domnul Iisus, dacă ați crezut în Domnul Iisus, în numele Lui, aceasta este dovada că sunteți copii al lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Haideți acum să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului rugându-L pe Dumnezeu în seara aceasta. Doamne, descoperă-ne mai mult și mai mult din Tine. Vrem să Te cunoaștem mai mult. Osea 6 cu 6 spunea, cunoștință de Dumnezeu voiesc. Să vină această cunoaștere peste noi, această descoperire a lui Dumnezeu. Amin.